У Магілёве працягваецца актыўны дэмантаж калонак. У канцы мінулага тыдня ён дакаціўся да вуліцы Лакамабільнай, што на ўскрайку горада каля самага Дняпра. Сітуацыю са зносам калонкі каментуе жыхар гэтай вуліцы Інна Яўсеева, для якой з'яўленне экскаватара з будаўнікамі каля дома стала поўнай нечаканасцю.
Мотивирует тем, это не учтенная вода, вы за нее не платите. Как будто тут идет расход воды с этой колонки, непонятно что. У всех есть водопроводы, да, как бы в доме. Ну, типа того, что колонка эта не нужна. По улице где-то убрали 3 или 4 колонки. Но я вот не понимаю, у нас колонка, кому она мешала, я вот одного не могу понять. Для чего это было сделано? Улица такая проходная, приезжают люди и на Днепр, да, и ну, в лесу гуляют. Вот идут, просят вот воды попить, там лицо сполоснуть, да и просто. Это бывает так, что испортился кран в доме, да, перекрыл ты воду. Ну, набрать воды, в принципе-то негде. Надо ехать черт знает куда.
Абурается жанчына. Вуліца, на якой жыве Інна Яўсеева, гэта прыватны сектар. Далёка не ва ўсіх дамах ёсць вадаправод. Як правіла, мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць калонкі як для паліву сваіх агародаў, так і для прыгатавання ежы і іншых патрэбаў. У сувязі з дэмантажам жанчына збіраецца пісаць скаргі на магілёўскіх чыноўнікаў. Іншы жыхар, які таксама жыве ў прыватным сектары, аднак ужо ў самым цэнтры Магілёва, Дмітрый Люнтоў, таксама абураецца ініцыятыве чыноўнікаў.
У нас по осени возле дома, я живу на переулке Тупиковой, там была колонка, и на углу эту колонку снесли. Мы спрашивали, там подавали жалобы, нам очень вода нужна, она самая ближайшая была. Сказали, что там рядом есть другие колонки на соседних улицах, то есть берите воду там. А я знаю, что вот колонки возле 9-й школы, они их полностью убрали. Видимо, там у каждого уже своя вода есть. Поэтому как бы закон говорит, говорили, что следующее, что будет такое распоряжение, будут сносить эти колонки все. Но сейчас не оставили колонки на улицах, в которых вода не проведена.
Дмитрий каже, что ранее ему по воду приходилось ходить 50 метров, теперь удвоя больше. Полить свой огород – проблема, столько воды не наносишь. Дырэктар Магілёўскага горвадаканала Валерый Цімашэнка ў размове з Еўрарадыё сцвярджае, што калонкі прыбіраюць толькі ў тых месцах, дзе людзі падключаны да вадаправоду.
Ні ў аднаго чалавека, у каторого нет вады, мы не сняли там калонку. Нігде не. Калонкі снімаюцца ў тых зонах, дзе людзі абеспечаны водамі. У каго ёсць ввод у дом, у той зоне снімаецца калонка. Если там хоць адзін чалавек без вады, ждём, предлагаем ему в кредит, беспрацэнтны кредит на большой срок, делаем дакументацыю, заводзім і потихонечку получаем деньги.
На пытанне, колькі калонак яшчэ збіраюцца дэмантаваць у Магілёве, дырэктар адказвае: справа не ў калонках, а ў безліковым расходзе вады. Калі там няма спажыўца, навошта трымаць калонку? Раней у газеце «Вестнік Магілёва» галоўны інжынер горводаканала Александр Палагін расказаў пра пачатак маштабнай кампаніі па эканоміі водных рэсурсаў. У канцы мінулага года на магілёўскіх вуліцах налічвалася 1500 калонак, якія былі ў агульным карыстанні. І на яго думку, шмат хто з грамадзянаў выкарыстоўваў ваду без адпаведнага ўліку. На паліўку агародаў, мыццё машын і будаўніцтва. Гэта і падштурхнула гарвыканкам да адпаведнага рашэння. Служба інфармацыі Еўрарадыё.